Støvsamlerskapet vårt som har, altså det er jo skatt på skatt på skatt, og vet du hvem som kommer og skal levere en støvsamler til oss i morgen?
Ja, det vet jeg. Kan ikke du si det?
Det er pølsa. Ja.
Pølsa Pettersen, Øystein Pettersen, som er aktuell på TV for tiden.
Ja, det er premiere på fredag, nemlig på et nytt program med han, og det heter Team Pølsa, og det peker fram mot ski-VM i Trondheim i slutten av februar.
Studio 2 var laget av Petter Østby, Dag Kjøstelsen, Hilde Bjørnskjæv, vaktsjef Jakob Arvla, produsent Kari Bekken Larsen i studio, Linn Bølstad og Kristian Bendiksen. Her er Dagsnytt 18.
Rødgrønt flertall for første gang siden november 2023 på ferske meningsmåling. Høyre har ikke gjort det dårligere på 16 år. EU har i dag varslet svar på Donald Trumps straffetoll på stål og aluminium. Hva slags toll- og handelskrig er vi på vei inn i nå, egentlig? I Midtøsten vakler våpenhvilen etter at Hamas vil utsette fangeutveksling, og USAs president har svart at i så fall så bryter helvete løs. Og i Bergen by, der sitter en kommentator og savner Senterpartiet i regjering. Årsaken? At statsministeren ser han vil flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo sentrum, men bare til Oslos østkant. Ja, dette er menyen i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Espen Aas, og vi starter med en rykende fersk meningsmåling. Det er altså rødgrønt flertall på en meningsmåling utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dere som følger sendingen på TV ser den på skjermen nå. Dere andre kan for eksempel finne den på NRK.no. Målingen den ble utført mellom tirsdag og lørdag i forrige uke etter at bruddet mellom AP og SP var et faktum, og de nye statsrådene ble offentliggjort. Arbeiderpartiet er altså største parti med 28,7. Fremgangen er på 8,5 prosentpoeng siden forrige måling. FRP har 25,3. Der er fremgangen på 1,6 prosentpoeng. Høyre er helt nede på 16,2. 12,5 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet. De har falt 3,5 prosentpoeng fra forrige måling, og det er den laveste målingen hos Norstat på nesten 16 år. Det er altså rødgrønt flertall, men det er et rødgrønt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, og kan også få MDG hvis de virkelig vil ha en regnbuekoalisjon. Det gir 88 av de 169 mandatene. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ville fått 81. Men MDG, Venstre og KrF er alle under sperregrensen på målingen og ville dermed kun fått inn enkelte representanter. Vi skal snart diskutere målingen med Arbeiderpartiet Høyre med en politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvor oppsiktsvekkende er denne målingen?
Nei, det er ikke noe overdrivelse å kalle det her et politisk jordskjelv, for ikke bare gjør Arbeiderpartiet et kjempebyks og overoppfyller selv de villeste fantasier de hadde når de lå og vaka under 20%, men vi ser også at det som har vært et veldig klart borgerlig flertall er fullstendig oppspist og egentlig nullstiller det alt i norsk politikk et halvt år før valget.
Noen faller utenom, noen faller bare veldig på målingene. Hvem bør være mest, hvem bør skjelve mest i buksene over denne målingen?
Jeg tror nok hele borgerlig siden har grunn til å være bekymret, med, bortsett fra FRP, men først og fremst Høyre og Erna Solberg da.
Vi skal gå inn mer i tallmaterialet litt senere, men inne i studio har vi fått to stykk nestledere, Henrik Asheim fra Høyre, Jon Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet. Noen har kommet litt raskere inn her enn andre, så vi skal få inn pusten, Vestre. Begynner med deg, Henrik Asheim. Vi må faktisk tilbake til høsten 2009 for å finne lavere tall på Høyre. Har du en forklaring?
Det er for det første å si at det er alt for dårlig. Hvis man skal få et borgerlig flertall ny regjering, så må Høyre betydelig opp fra 16%. Så vi er ikke fornøyde med det tallet. Og jeg tror forklaringen er nok flere ting, men en av dem er selvfølgelig det som har skjedd den siste uken, altså det at Senterpartiet har gått ut av regjering, man har fått inn nye Arbeiderparti-statsråder, og ikke minst at Jens Stoltenberg kom tilbake. Det tror jeg har hentet veldig mange gjerdesittere ned til Arbeiderpartiet. Men det er ikke noe hvilepute for oss, tvert imot. Vi må sørge for at debatten blir handlet om politikk igjen, sånn at vi kan få tilbake det borgerlige flertallet som vi egentlig har hatt i nesten fire år. Mm.
Ja, Jon Kristian Vestre, det har vært noen gøyale målinger sett med Arbeiderpartiet i øynene en stund nå, men som vi ferde programledere pleier å si, det gir også stor fallhøyde.
Ja, da, vi vant til at målinger kan gå opp og ned, og det har vært krevende tider for oss også, så dette først og fremst en motivasjon. Og så vet vi at det velgerne som bestemmer, og vi må gjøre oss fortjent til tilliten hver eneste dag, og vi kommer til å jobbe hardt for å fortsette å gjennomføre god sosialdemokratisk politikk, fortsette å få ned ventetiden i sykehusene, trygge økonomien og sørge for at ungene lærer mer i skolen. Og jeg tror kanskje det tydeliggjøringen av de sakene, pluss at vi har vist tydelighet, handlekraft og stått opp for de tingene som viktige, blant annet EØS-avtalen, i en tid med stor uro i verden, og at mange av de velgerne som har satt seg på gjerdet eller gått til andre partier, nå kjenner Arbeiderpartiet igjen, og derfor kommer tilbake igjen.
Ja, kjenner Arbeiderpartiet igjen? Altså, sist gang vi hadde en ettpartiregjering, så var det vel i hvert fall dere to tenåringer, eller der omkring. Hvor stor mener du gevinsten at dere nå kun kan fokusere på egen politikk?
Det blir jo tydeligere sosialdemokratisk prosjekt, fordi det Arbeiderpartiet som har alle postene i regjering. Det gjør at vi inn mot valgkampen også kan synliggjøre de viktigste prioriteringene for oss. Vi har jo lagt fram de politiske prioriteringene for regjeringen. Vi begynte med kraft, der vi lanserte Norgespris på strøm for 40 øre, som jeg tror var en positiv overraskelse for mange. Og vi jobber også med flere reformgrep og reformforslag og konkrete saker som...
Men dere får ikke flertall
Og det jo selvfølgelig en utfordring, fordi at vi har ikke flertall i Stortinget, og vi vant til å samarbeide i Stortinget, og vi har tenkt til å videreføre det gode samarbeidet vi har, både med Senterpartiet og SV. Og så vil jo også dette åpne opp for at man også kan finne andre flertall i saker, og vi strekker ut en hånd. Også har jeg gjort det til Høyre når det gjelder reformforslaget vårt i helsepolitikken, fordi vi må skape mer sammenhengende og helhetlige helsetjenester, og der kan vi gjerne samarbeide også for å finne gode løsninger til det beste for befolkningen i landet. Vårt.
Shalom i stortingssalen har vi vært vant til tidligere, men når vi snakker om det å kunne fronte egen politikk, landets nest største parti på denne målingen, Fremskrittspartiet, har vært opptatt av å fortelle mye om hva som galt med politikken til venstre, men også til høyre den siste tiden, Henrik Asheim. Hvordan påvirker det at FRP's leder for eksempel forteller sine velgere at mye galt med politikken du fører?
Nei, jeg er ikke enig at du har sagt at det mye galt med politikken vi fører, for vi det eneste partiet som FRP peker på at de vil sitte i regjering med, men det klart at Høyre og Fremskrittspartiet er også et konkurranseforhold sånn sett, og vår jobb jo både å sørge for at vi får politiske debatter opp mot regjeringen, det også litt sånn, som Vestre sier nå, da, at man kan kjøre slalom i Stortinget, det kan man jo selvfølgelig gjøre, med ett unntak, og det budsjettene. Budsjettene må gjøres opp med et bastant flertall, og det flertallet består av SV og Senterpartiet, og det det absolutt viktigste styringsverktøyet. Hvis denne målingen slår til, så vil også Rødt være en del av det flertallet. Så det ikke sånn at du får veldig forutsigbar politikk. Tvert imot så blir den jo veldig uforutsigbar fordi du har en svakere regjering. Men det som vi skal gjøre, det jo både å vise hva som våre løsninger, snakke om politikk, og hvis det noe vi ikke skal drive med på borgerlig side hvis Høyre får bestemme, så det å krangle med hverandre. Og det håper jeg alle partier med på.
Mm. Vi ser hvordan det går. Dere har jo hatt samling nå i Bergen, Plager Vestre. Det mange av dine partifeller som smaker litt på tanken om også å kunne gå til valgkamp med å være ett parti i regjering, eller planen fortsatt å gå i regjering sammen med noen andre på tross av erfaringene?
Ja, nå går vi til valg som Arbeiderpartiet i regjering, og så har vi vært veldig tydelige på at så lenge det blir rødgrønt flertall, og det kommer vi til å jobbe for, og det ser jo nå ut til å kunne være innenfor rekkevidde, så vil Arbeiderpartiet ta ansvar for at landet har en styringsdyktig regjering som vil søke å finne samlende løsninger i skjæringspunktet sentrum-venstre. Og vi har god erfaring med å samarbeide både med SV og Senterpartiet i en flertallsregjering, og så det jo velgerne som avgjør, fordi dette handler om styrkeforholdet. Og vårt mål jo både å bli det største partiet, og det at rødgrønn side får 85 mandater, slik at vi har muligheten til å danne en regjering. Og så det til syvende og sist velgerne som avgjør.
Mm. Erna Solberg bør fortsatt være statsminister?
Ja, definitivt. Så hvis du ser på hvem man ønsker som statsminister i Norge på borgerlig side, så det jo Erna Solberg som den klart mest foretrukne, men da må Høyre også være det ledende partiet på borgerlig side.
Mm. Noen form for selvkritikk på strategien dere har valgt så langt før valgkampen for alvor starter?
Altså klart, når du får en tilbakemelding fra velgerne på litt over 16% for Høyre, så det grunn til å også gå i seg selv på hva vi kan gjøre bedre. Og jeg tror det som egentlig kommer til å avgjøre valget, akkurat nå står vi i en litt spesiell situasjon i norsk politikk også, det jo hva skal man gjøre de neste 4 årene. Og vår jobb å være veldig tydelig på hva som vårt alternativ, samarbeide med våre borgerlige venner i KrF, Venstre og Fremskrittspartiet, og sørge for at velgerne får med seg da, at en ting at vi har fått en litt annen sammensetning på regjeringen, men det fortsatt Støre-regjeringen, det den samme politikken de har ført i 3,5 år, og spørsmålet skal man ha det i 4 år til, eller ønsker man et skifte med lavere skatter, med mer politi i gatene, alle de tingene som det borgerlige fellesskapet egentlig stiller opp mot.
Mm. Frykter du neste måling?
Nei, vi er vant til mye. Nå vi motivert for det som skal komme, og så jeg jo helt enig at hvis vi kan få en valgkamp som handler om politikken og de politiske løsningene, så ville det være bra. Og vi har et landsstyremøte nå de siste 2 dagene i Bergen, og der det i hvert fall full enighet om at vi skal snakke om vår politikk, den positive fortellingen vi har om Norge. Norge er mulighetenes land, og vi kan så mye når vi jobber sammen, og nå ser vi at mye beveger seg i riktig retning, økonomien bedres, helsekøene går ned. Det er mer ordning og reda i skolen, og vi gjør nå et krafttak for trygghet, både i Norge og for landets grenser, og også kriminalitetsbekjempelse, og være tøff også på årsakene til kriminalitet. Mm. Jeg tror det disse sakene... Ja, men vi skal finne løsninger, både med det ene og det andre partiet, og sånt er det av og til. Det er helheten som avgjør, men jeg tror det at vi nå har fått en politisk debatt som handler om politikken, det er bra også for valgdeltagelsen, fordi folk synes ikke det er så gøy med politikere som bare krangler. Jeg tror de er mest opptatt av hva vi har lyst til å få til for landet vårt.
Vi får se hvor mye politikk og hvor mye koalisjoner det blir. Jon Christian Vestre, nestleder i Arbeiderpartiet, og Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Så skal vi nørde litt mer med bakgrunnstallene i det dere går ut, for det mange utslag på denne målingen som interessante å se på. Det store bildet likevel der vi fortsatt skal holde oss. Inn i studio kommer igjen politisk kommentator Tone Sofie Aglen her fra NRK, og så Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Dette bykse til Arbeiderpartiet, Johannes Berg, hvor ofte ser vi slike?
Det veldig sjeldent. Altså, man kan jo av og til se over lengre tid, for eksempel FRP har jo vokst veldig over et års tid eller noe sånt, men at det skjer på så kort tid for et parti, det veldig uvanlig. Det skjer jo kanskje typisk hvis det en veldig dramatisk begivenhet, for eksempel et terrorangrep eller når covid traff oss i 2020, da kan det skje noe veldig plutselig, men i dette tilfellet det jo mer på en måte ting som har skjedd i norsk politikk, og kanskje også politisk lederskap da, fra regjeringene fra Støre sin side, som på måtte har bevegt velgere, og det ser man ikke så ofte.
Mm. Så det jo nyhetens interesse og alt der, Tone Sofie Aglen og ikke minst denne Stoltenberg-effekten som så mange har snakket om. Men hvor raskt kommer nå hverdagen tilbake? Som jeg var inne på før det kom inn, så led jo regjeringen allerede et nedlag i Stortinget i dag, hvor de ble nedstemt, men de har kanskje noen dager eller uker til å flyte på nyhetsinteresse.
Ja, jeg tror nok i hvert fall det går et par måneder før vi får en normalisering, og det som blir interessant å se er jo at velgere bruker jo å stemme etter parti og politikk og ikke etter populære personer. Jens Stoltenberg var jo kjempepopulær når han tapte valget i 2013, han var jo selfie-Jens allerede da. Det samme var Erna Solberg da hun tapte i 2021, hun var en sånn landsmoder etter pandemien, så hvor lenge den effekten vil vare, så kan det jo bli i røffeste laget for regjeringen å komme på Stortinget. Jeg tror det mange som vil være ute etter å ta dem, og de endrer jo også mye politikk nå, så de vil også kunne møte seg selv i døra. Og så er det jo noe med at når vi har sett hva som har skjedd de siste 2 ukene, så vet vi at 7 måneder i norsk politikk er veldig lenge, men det her ser jo ut å ha blitt et litt nytt nivå, da, både for Arbeiderpartiet og Høyre, som gjør at det vil være utrolig mye jevnere.
Ja, plutselig ble norsk politikk spennende igjen, for vi har hatt mange av de samme debattene i lang tid. Nå står det mer på spill. Men vi ser jo da, i tillegg til liksom de rene utslagene, enorme velgervandringer fra både fra Gjære, men også fra partier, og de strømmer da særlig til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.
Ja, det er helt sant. Altså, noen av oss synes jo norsk politikk spennende hele tiden, men det virkelig har jo lugget an til at de borgerlige på en måte ville vinne valget, egentlig. Det sånn det har sett ut på målingene, og nå har det blitt veldig spennende. Denne målingen viser et veldig jevnt dødt løp, egentlig, selv om de rødgrønne ligger litt foran. Og det store bevegelser, og det som skjedde etter forrige stortingsvalget var jo at de regjeringspartiene da, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, mistet mange velgere. Nå har mange av de kommet tilbake til Arbeiderpartiet igjen, men det her har jo skjedd I løpet av en ukes tid. Så det dramatiske svingninger som fort kan svinge I en annen retning også. Det jo nærmest å betrakte som en naturlov at folk som styrer, altså partier som styrer, at de mister oppslutning over tid. Det skal jo godt gjøres for Arbeiderpartiet å ikke bli rammet I det hele tatt av den naturloven da, som rammer partier over hele Europa.
Mm. Asheim sa jo at dette jo ikke godt nok, og det jo ikke så vanskelig å være enig hvis man ser på historikken, at det laveste på over 15 år, Tonsø Viaglin. Men hvis vi ser på den praktiske politikken, Arbeiderpartiet har jo mange og over lang tid beskyldt dem for å stort sett sitte stille I båten. Uavhengig av de ordene, ser vi også en mangel på fornyelse?
Ja, det som kanskje det største problemet for Høyre, vil jeg si, det ikke det her voldsomme bykset som Arbeiderpartiet gjorde nå, for det kan utjevne seg, men det det hvordan de gradvis måned for måned har mistet velgere til Fremskrittspartiet, uten at de har framstått som hverken med veldig vilje eller evne til å tette den lekkasjen, så har man kanskje tenkt at velgere på borgerlig side på borgerlig side, men problemet til Høyre nå jo for det første at de veldig fort havner litt I sånn skyggende stad og vil slite med å bryte lydmuren og så litt sånn uansett hva de gjør nå så vil det lett kunne oppfattes som ja, litt desperat eller at de tar etter FRP og legitimerer deres suksess så det ikke noe enkel situasjon og det aller verste for Høyre nå jo om de får en diskusjon om Erna Solberg virkelig den riktige eller om også de trenger et nytt momentum.
Så har vi altså I løpet av to stortingsperioder sett to partier som sier at de kan ikke sitte I regjeringen. Det for vanskelig å sitte I regjeringen. Senterpartiet nå, Fremskrittspartiet I den forrige regjeringsperioden eller stortingsperioden. Og vi får altså en ettpartiregjering for første gang med nesten et kvart århundre. I hvor stor grad gjør det enklere for en del Arbeiderpartivelgere å komme tilbake?
Ja, det gjør nok enklere I den forstand at Arbeiderpartiet det tydeligere hvem som styrer, det tydeligere hvem som har ansvar, men det ansvaret og den styringsdyktigheten kan jo fort uthules litt da når Arbeiderpartiet må finne støtte fra andre partier på Stortinget. Men jeg tror nok for Arbeiderpartiet sin del, så det som har vært en svakhet I den siste perioden jo nettopp styringsdyktighet, altså velgernes tillit til at Arbeiderpartiet et styringsparti, og det nok akkurat den tilliten de har tatt tilbake nå da, så det gir jo Arbeiderpartiet en sterk mulighet, og der det representerer også en utfordring for partiet Høyre, som da nettopp har vært det alternative styringspartiet. De lekker nå velgere tilbake til Arbeiderpartiet på en måte, og også til FRP, så de har havnet I en skvis der.
Før vi runder av, det tre partier som under sperregrensen, MDG og KrF, som forsøkt å ha vært det på mange av våre målinger, men nå har vi også Venstre. Hva det vi ser?
Nei, det jo en litt ny situasjon, for de har jo egentlig mot alle odds ligget godt unna sperregrensa lenge, men vi har sett en litt sånn fallende kurve, og jeg tror nok at Venstre nok et av de partiene nå som virkelig må se på strategien sin. For det første så har jo de hatt sin drømmemotstander I Senterpartiet I regjering, klistret merkelappen byfientlig på dem. Det vil de jo ikke få på samme måte nå som Arbeiderpartiet styrer alene og skal satse på storbyene. Det andre at Venstre har gjort Ukraina kanskje til sin viktigste sak og vært det mest hisse opposisjonspartiet der. Jeg tror ikke det like effektivt med Jens Stoltenberg I regjering som når Vedum satt I den samme stolen, og så har du et par andre saker, både eneste partiet som mot strømstøtte og for å endre sykkelønnsordninga. Det kan jo fortsatt gjøre at de skiller seg ut, men det ikke sånn åpenbare velgefrier saker da.
Vi kan få tre partier under sperregrensen der som målingen blir stående. Det vil også vært et jordskjelv, om en et litt mindre etter Jonas Berg.
Ja, og ikke så hyggelig for de partiene, selvsagt. Og særlig KrF og Venstre jo påfallende dårlig I denne målingen. Og det skyldes vel kanskje, dette jo ikke en normal uke eller en normal periode I norsk politikk, så de små partiene havner nok litt I skyggen, så det vil komme en mulighet for de til å markere seg inn mot valget.
Vi gleder oss til nye målinger, vi som aldri synes det kjedelig selvfølgelig. Johannes Berg, valgforsker ved Institutt Institutt for samfunnsforskning og Ton Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Og alle tallene altså å finne på nrk.no, og så blir det mer om dette også I Dagsrevyen klokken 19. EU skal svare på USAs straffetoll på stål og aluminium. Det varslet EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen I dag, etter Donald Trump altså kunngjorde at USA fra og med 12. mars innfører 25% toll på import av aluminium og stål fra alle land. Anders Børingbo, vår korrespondent I Brussel. Hvilke reaksjoner kommet nå fra EU-hold, og vet vi hva de kommer til å svare med?
Vi kommer til å svare fast og proporsjonalt, sa Ursula von der Leyen I dag om dette. Og dette en alvorlig situasjon og viser egentlig at vi på vei inn I en ny handelskrig igjen. Det ligner jo ganske mye på det som skjedde I 2018. Forrige gang Trump satt ved makten, så innførte han også en toll på stål og aluminium. Da svarte EU med toll på Harley-Davidson motorsykler, på amerikansk whisky, Florida-juice og Levi's-bukser. Så EU vet å spille dette spillet de også, og da venter jo på hva svaret blir. Tysklands Olaf Scholz I dag ute og sier at EU må stå sammen om det svaret man gir, og da tenker selvfølgelig han på tysk bilindustri, at den blir beskyttet fremover. I dag, I kveld, skal J.D. Vance, USAs vicepresident, og Ursula von der Leyen, dette planen, møtes I Paris, så får vi se om det kommer noe mer ut av det.
Trump har jo flere ganger poengtert sin avsky overfor alt hva EU men tollen skal jo ikke tiltre før om en drøy måned. Det betyr jo også at det et tidsrom for forhandlinger her, Anders.
Ja, I den trømske verden jo det en kjempelang frist, så her det jo muligheter for samtaler å finne ut av ting. Her i EU det jo stemmer politikere som har tatt det ordet for eksempel å tilby Trump å kjøpe mer olje og gass av han som en slags plaster på såret og gjøre en deal ut av det. Og så hadde Financial Times en interessant sak med lekkasje fra EU-kommisjonen om at kommisjonen vurderer å kjøre mottiltakene mot de store tech-selskapene, altså Trumps nye venner I teknologiselskapene. Det vil være meget interessant hvordan Trump reagerer på det. Uansett får vi se fremover hva som skjer. Det bærer I hvert fall mot en handelskrig.
Og EU selvfølgelig opptatt av EUs handelspolitikk. Har du hørt noen som opptatt av EFTA eller EØS-land som Norge der nede?
Man jo det, men ikke på dette punktet. Vi snakker jo her om den doble tollskrisen Norge kan komme I, for med det svaret EU gir, så risikerer Norge å hamne utenfor de beskyttelsestiltakene som EU kommer med. Det vil være veldig, veldig alvorlig. Der har jo Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide gjort en jobb mot EU-kommisjonen for å komme innenfor og få en løsning med EU. Så vidt vi vet per nå, så det ingen løsning med EU på dette. Og Jonas Gahr Støre sa jo I går at han nå sender Jens Stoltenberg til München-konferansen for å bruke sine kontakter på viktige områder, og da det jo grunn til da, å tro at Jens Stoltenberg nettopp også skal bruke sine kontakter for å løse denne tollstriden dersom den skulle oppstå.
Takk til Anders Børingbo I Brussel, Hillebjørnan, professor I samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Trump vil jo ha mest mulig produksjon I USA, og USA skal nyte godt av dette, men vil planen virke?
Altså, han skal jo... Målet jo å flytte industriarbeiderne tilbake til USA, skape arbeidsplasser der. Til en viss grad vil han selvfølgelig lykkes med noe av dette, men det han I første omgang vil klare å gjøre å gjøre det mye dyrere å produsere. For de har jo ikke mye produksjon av stål og aluminium per nå. De importerer mye fra Kanada og Mexico særlig, for så vidt også Kina før, men der det allerede vært en toll. Så det han vil risikere at det blir dyrere. Og stål viktig i bilindustri, aluminium også, og i mye bygg, så det klart at viktige industrier vil bli påvirket av dette. Og så det en del av de som vil da posisjonere seg allerede nå, redusere produksjonen av biler for eksempel, slik at man må regne med at prisene vil gå opp, uten at han nødvendigvis, i hvert fall i første omgang, får veldig mye mer produksjon. For hadde han hatt et marked for det, så hadde man allerede gjort det i USA.
Trump var jo for kort tid siden veldig sint på at for eksempel EU importerer veldig lite amerikanske biler. Vil det fungere den veien? Altså, EU vil jo være opptatt av at ikke vi skal drive og pålegge straffetoll på varer frem og tilbake i det større bildet, og så må man finne noe som Anders Børrebo var inne på, så mildner det litt, men vil vi se store endringer i handelspolitikk?
Nei, i hvert fall ikke på kort sikt. Og det som er tilfellet er jo at når du produserer biler, nå er ikke jeg noen ekspert på det, men det er innsatsfaktorene, de beveger seg mellom landegrensene, for du lager jo ikke alt fra scratch, du importerer deler, og så går du tilbake til Kanada for eksempel, og den type ting. Så det klart at det ikke gjort en håndvending å snu all produksjonen til USA, eller eventuelt at USA, eller at Europa skal importere masse biler fra USA. Så det vi må regne med at ting blir dyrere, og at det er negativt for verdenshandelen.
Cecilie Lange-Bekker, økonomikommentator her i NRK. Hvordan reagerer da markedene på disse veldig bastante uttalelsene som til stadighet kommer om hvordan økonomi skal drives og ikke?
Man ser jo at børsene reagerer jo, men det kan ha vært ganske sånn store utslag, men samtidig så har det kanskje litt mindre utslag enn man skulle tro, fordi man vet jo ikke hvor dette ender. Det er som Anders Børrebo sier også, at det kan skje veldig mye fra Trump sier noe til det faktisk blir iverksatt, og det kan skje veldig mye på veien der. Men frykten er jo selvfølgelig at man får en redusert vekst i verdensøkonomien. Det er jo sånn som tar ned verdien på selskapene som er notert på hele verdens børser, og det vil jo føre til børsfall. Og så er det også den frykten for at, som Bjørnan også er inne på, prisvekst, kanskje spesielt i USA, kan bidra til å holde rentene høyere, lengre der borte. Det er også sånn som påvirker markedet. Men vi skal også huske på at Trump, for han er børsindeksene en vel så god måling for han, for hvor populær han er, som vanlige meningsmålinger. Han er veldig opptatt av hvordan det går i markedet. Så at han ønsker seg i hvert fall ikke noe store børsfall. Mm.
Og hvis han ser tilbake på sin forrige periode, så vil han jo alltid fortsette å hevde at markedene avskrev ham aldri. Men så har du dette med rentene, da, som la gå at kanskje ikke amerikanske folk har så mye lån som kanskje mange andre land, men næringslivet vil jo være veldig rentesensitive.
Ja, og han er jo veldig opptatt av det amerikanske rentenivået. Han har jo allerede gått veldig hardt ut mot den amerikanske sentralbankssjefen Jerome Powell, og han har gått veldig mye lenger enn de aller fleste statsledere, vil jeg si, etter at Powell har sagt at han nå er mer avventende til å kutte renten, sånn at han ønsker seg jo ikke høye renter heller, så det er litt sånn vanskelig for å øye på hva han egentlig vil med alt dette.
Og hvis prisene stiger og inflasjonen øker, så får du jo da, som du er inne på Bjørnland, amerikanere som vil merke at de får dårligere råd, og da er jo spørsmålet hva så, for det var jo ikke dette de stemte.
Nei, og det som er uheldig er jo at det er jo den delen av befolkningen som har minst inntekt som blir rammet mest, for de importerer og kjøper, eller bruker større andel av sitt budsjett på billige varer fra Kina og fra andre steder, så de vil bli rammet hardere, og det har man jo vist, både forskning viser det, og man har vist det tidligere også. Det var jo noe import på noen vaskemaskiner, hvor man så tydelig at det var den delen av befolkningen som ble hardest rammet, er de med minst inntekt. Og det er jo kjernevelgerne hans, så det er det parodiske. Men han prøver jo nå å begrense, da, ser du som foreløpig, til aluminium og stål, og så får vi jo se etter hvert hva det blir.
Så var vi jo inne på at kanskje EU ikke er veldig bekymret for EØS-landet Norge om dagen, men bør Norge også være bekymret over å være mellom barken og ben?
Ja, det jo klart det, og vi har jo for eksempel, sånn som vi har registrert Hydro I dag, jo veldig bekymret, det jo en stor produsent av aluminium, men så det sånn at aluminium som produseres her av Hydro, altså som produseres I Norge, den eksporteres ikke til USA, og så har de mye produksjon også I USA, og forrige gang så var den store bekymringen de fabrikkene de hadde I Mexico og I Kanada, og det jo det som også bekymringen nå, og så vet vi samtidig da, at USA, de bruker omtrent 5 millioner tonn primæraluminium I året. De klarer å produsere omtrent 1 million tonn hver. Størsteparten av importen kommer fra Kanada og Mexico. Så det kanskje litt tidlig å si ennå hvor hardt for eksempel et selskap som Hydro da, blir rammet av dette til slutt.
Mm. Og Bjørnland, hvis vi får en handelskrig, hvis det nå kommer et tollsvar fra EU tilbake, hva da? Får vi en eskalering over lang tid, eller vil det koste for mye?
Så det vanskelig å si hvor lang tid det vil vare, men det som I hvert fall vil være tilfelle at det vil koste mye. Fordi Norge en liten åpen økonomi som avhengig av både importere mye, men også har mye eksport til Europa og for så vidt andre land. Og, så hvis det blir en handelskrig som involverer at ikke vi har noen særordninger I forhold til Europa, så vil det ramme norsk eksport, og det vil også ramme norsk import ved at vi får mye dyrere priser.
Mm. Og da det jo opp til norske politikere og også mye norsk næringsliv som sist å prøve å finne veier ut av dette. I hvor stor grad kjenner du på en viss nervositet over norske næringslivsledere som våkner opp til stadig nye nyheter hver dag fra USA?
Jeg registrerer at det også noen som mener at det kanskje litt overdrevet denne frykten. Jeg tror mange tar det for gitt, og jeg registrerer også at både Støre og Stoltenberg har vært ute I dag og sagt at vi må ikke ta det for gitt. Vi utenfor tollunionen. Det ville jo vært et kjempestort nederlag dersom vi nå havnet mellom disse to store handelsblokkene og ikke klarte å komme oss innenfor EUs mottiltak. Det ville jo, som Bjørnar inn på her, bli veldig alvorlig for norsk økonomi.
Mm. Og ingen liker jo usikkerhet, alle liker jo sikkerhet, men kan det komme noe godt ut av det som vi ser her?
Nei, vi har nytt veldig godt av den globaliseringen og økte handelen vi har hatt de siste årene, så det kommer ingenting godt ut av en handelskrig. Og I tillegg så vil man jo se at mange markeder vil bli I spill. Kineserne vil jo kanskje ønske å henvende seg mot Europa, det blir andre konkurransevilkår, så det klart at her kan mye skje som ikke nødvendigvis positivt for norsk økonomi, så det ikke noe positivt her.
Vi venter I spenning på nye nyheter sikkert også I morgen tidlig. Lili Bjørndalen, professor I samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langebekk. Vi litt over halvveis I sendingen. Senere I Dagsnytt 18, de har monopol, men har trukket feil vinnere I 9 år. Krefter I Høyre vil ta fra Norsk Tipping eneretten på å drive pengespill. Men nå mer internasjonale nyheter, for akkurat nå kong Abdullah av Jordan på besøk I det hvite hus. I forrige uke så avviste de president Donald Trumps forslag om å sende palestinerne fra Gaza til nettopp Jordan og Egypt. Samtidig har Trump sagt I et intervju I natt at helvete kommer til å bryte løs dersom ikke Hamas slipper alle gislene, israelske gislene fri innen lørdag klokken 12. Det var som et svar på at Hamas I går sa at de ville utsette nye løslatelser, til tross for at dette en del av våpenhvileavtalen med Israel. Eirik Kvinnesland, historiker med doktorgrad om Midtøsten, du tilknyttet til University of Oxford. Hva effekten av at Trump setter så hardt mot hardt?
Nei, altså først og fremst så virker det som om de fleste partene I regionen tar det litt med en klype salt og venter litt og ser hva som skjer. De tidligere uttalelsene til Trump om at USA skal ta over Gaza for eksempel, det kunne jo Hamas veldig enkelt ha tolket som en full krigserklæring, egentlig. Det har de valgt å ikke gjøre. De har valgt å sitte stille og prøve å fortsette å forholde seg til den eksisterende våpenhvileavtalen. Så jeg tror nok det mange som ønsker at det eksisterende rammeverket skal forbli, og så ser de litt hva Trump faktisk kommer til å gjøre, tror jeg. Mm.
Uavhengig av Trump, så beskylder jo da både Israel og Hamas hverandre for å komme brudd på denne våpenhvileavtalen. Betyr den knake litt sammenføyningene nå?
Den knaker jo i sammenføyningene, det kommer jo anklager begge veier, men frem til nå så har jo alle gisslene blitt levert tilbake på tiden. Og så virker det som det litt forsinkelser i inngangen på humanitær bistand og en del andre ting, men i stort så står jo rammeverket fortsatt. Og jeg tenker at det verdt å merke seg at den gissleoverleveringen som Hamas nå har sagt at de utsette. Det erklærte de på mandag, og den utleveringen skal komme på lørdag. Så her har de latt det også være en periode på 5 dager hvor en kan forhandle og løse opp i ting. Da. Så dette er en politisk prosess, tenker jeg.
Se på nyhetsbyråene mens vi snakker at det kommer nyheter utenriksredaktør her i NRK, Sigrid Falkmer-Mikkelsen.
Ja, det har vært et møte i Israels sikkerhetskabinett om situasjonen rundt gisslene og våpenhvilen, og det er jo flere ting som har skjedd i helgen. For det første en frigivelse av gisler i helgen, som israelsk opinion har skapt store reaksjoner, fordi gisslene var så avmagret og så medtatt ut, og ble i tillegg vist fram på scenen. Så kom disse Trump-utspillene og Hamas, som skulle avbryte, så alt har på en måte blitt veldig politisk. I tillegg så har vi dette bakteppet med Trump og hans Gaza-utspill. Så det Netanyahu sier nå er jo egentlig å gjenta litt av det Trump sa også, at hvis ikke gisslene er frigitt innen lørdag klokken 12, så begynner kampen igjen. Det som er nytt nå, sammenlignet med da våpenhvilen ble inngått, er at rammeverket ligger fast, men for at det rammeverket skal opprettholdes, så trenger nok partene å dyttes litt på fra internasjonalt hold. Med Trump ved makten og hans nye Gaza-linje, så er på en måte et element av uforutsigbarhet introdusert, som gjør at ting er kanskje enda mer usikkert enn det ville vært til vanlig, og det er ikke overraskende at det kommer den type hindringer på veien. Det hadde de aller fleste regnet med, men det er altså ikke i hvert fall ikke et tydelig amerikansk rammeverk lenger.
Mm. Men det du sier er at Israel nå også er forberedt på å gå til krig mot Hamas igjen på Gaza ganske snart?
Det er det de sier, og så er jeg litt usikker på hvilke vurderinger som tas bak lukkede dører i Israel, hvilken interesse de har av det. De aller fleste regner nok med at det kan bli vanskeligere utover, særlig når da denne fase 2 kommer. Men de står jo i et dilemma her. Det ene er at Hamas viser med all tydelighet at de ikke er slått, selv om de nok militært er mye svakere enn de kanskje framstår ved disse gisseloverrekkelsene. På den annen side så ønsker store deler av den israelske opinionen å få gisslene fri, og de to tingene har vist seg vanskelig å kombinere. Så det er også et politisk dilemma for Netanyahu, men det er klart at med Trump og hans utspill, så har Israel ryggdekning for å avbryte våpenhvilen dersom de ønsker det.
Og mye spenning da rundt i nabolandene. Kvinnesland, det at Jordans kong Abdullah er i det hvite hus, hva kan komme ut av det?
Jeg tror kong Abdullah er i det hvite hus for å overbevise Trump om hvor viktig Jordan er for USA. Disse Trump-forslagene knyttet til Gaza om å flytte Gazas palestinske befolkning til Egypt og Jordan er en, vi kan nesten kalle det en eksistensiell trussel mot Jordan og Egypt, som allerede er veldig ustabile, skjøre stater som er totalt avhengig av amerikansk økonomisk og militær støtte. Så hva som kommer ut av det er ikke godt å si, men det er absolutt svært høye innsatsfaktorer for Jordan.
Mm. Ja, landet er i en skvis, rett og slett, nå, Sigurd?
Ja, det er ikke uvanlig at utenlandske statsledere er litt nervøse før de skal møte Trump og lurer på hvordan møtet kan gå og sånne ting, men for kong Abdullah så er dette her ekstremt krevende. Han kan ikke si ja, og han kan ikke si nei. Han kan ikke si nei, fordi da risikerer Trump å trekke teppet av bistand og hjelp under ham. Og han kan ikke si ja, for da risikerer han å rykke ved den balansen som er internt i landet, og jeg er usikker på om han overlever som statsoverhode. Så han har en vanskelig dag på jobben, ved å prøve da å nyansere og kanskje også komme opp med et annet forslag, og det er et dilemma han deler med alle de andre arabiske statslederne.
Men vi vet jo at man skal, skal si, velge sine ord med omhu dersom man skal snu på Trump. Treffer du, så treffer du, men han som du sier, i et ekstra vanskelig dilemma.
Ja, virkelig. Både han og på en litt annen måte Abdel Fattah al-Sisi og Egypt det. Fordi de styrer med ikke betydelig motstand i egne land. Egypt jo et mye større land og ikke så sårbare. Men vi vet ikke helt hva som rører seg heller under overflaten i Sisis Egypt. Jordan har en helt annen historie med palestinske flyktninger og fordrevne enn det Egypt har. Og jeg tror det vanskelig for å se at de skal tåle en stor forflytning av palestiner inn i Jordan. Og så det ikke bare Gaza som kong Abdullah må bry seg om, det også Vestbredden, hvor det jo bor 3 millioner palestinere, hvor det også betydelig uro. Så de har et strategisk dilemma. De alliert med USA, alliert med Vesten. De har en fredsavtale med Israel som fungerer ganske dårlig, og har ikke heller så mange kort å spille.
Takk skal dere ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Eirik Kvinnsland, historiker med doktorgrad om Midtøsten ved University of Oxford. Motstandere av Norsk Tippings monopol på pengespill mobiliserer for en omlegging av det eksisterende systemet. Bakgrunnen blant annet flere alvorlige feil i gjennomføringen av pengespill gjennom en 9-årsperiode. I forrige uke avslørte VG feil i trekningen av Eurojackpot og brakte saken om hvordan en nordmann fikk beskjed om at han hadde vunnet 1 million kroner, selv om han ikke hadde det. Tage Pettersen, første nestleder I familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra Høyre med feil I både trekning og systemer. Hvilken troverdighet har Norsk Tipping for dere I Høyre?
Nei, for mange I Høyre så har nok Norsk Tipping høy troverdighet for å starte med det. Men hvorfor vi sitter her nå jo nettopp fordi vi har sett den siste tiden at det har vært flere feil I Norsk Tipping. Og det klart, har vi en enerettsmodell som vi har I Norge, som mange argumenterer for at vi har fordi det den sikreste måten for å ivareta blant annet spillavhengige, så det klart at denne type feil som vi så en utbetaling I fjor høst på 25 millioner kroner, som var feil, hvor Lotteritilsynet har ilagt et gebyr til Norsk Tipping. Og vi har også saker før det, blant annet I forhold til et tilsyn knyttet til mistanke om at heller ikke utestengelsessystemene til Norsk Tipping har vært gode nok. Det alvorlige beskyldninger som det både riktig og godt grunnlag for å stille spørsmål rundt.
Likevel, vi har hatt dette monopolet I all vår tid med disse pengespillene nærmest. Så hvorfor trenger vi egentlig å endre det, selv om det som du sier, noen ruske maskinerier.
Jeg har lyst til å si at dette blir en diskusjon på Høyres landsmøte, så Høyre I dag jo for å bevare enerettsmodellen, bare for å være veldig tydelig på det.
Men
det aller viktigste argumentet for meg nettopp å ivareta de som I risikosonen for å bli spillavhengige. Disse eksemplene viser at selv Norsk Tipping har utfordring, men det som vel så alvorlig, og kanskje den viktigste grunnen for at vi bør vurdere et annet system, jo at 50% av de som spiller online-spill, de spiller på aktører som I dag utenfor norsk kontroll, som holder til utlandet, og de klarer ikke vi, selv om Norsk Tipping et av verdens beste system for å ivareta problemspillere, så klarer vi ikke, vi har ikke verktøy for å ivareta de 50% som spiller online-spill hos utenlandske aktører. Det kan vi få politisk kontroll ved å ha en lisensmodell, så nå Finland fra 2027 går over, og da Norge det eneste landet I verden som har igjen en enerettsmodell.
Mm. Og det mener dere, eller den delen mindre tall en bedre modell, for da kan du frata lisensen dersom ikke de I hermetegn oppfører seg.
Vi kan både frata lisensen, og ikke minst vi kan sørge for et system som ivaretar at vi fanger opp alle spillere uavhengig av hvilke selskap man spiller hos, og det kjempeviktig.
Mm. Luna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet og lotteriminister om du vil, med
lottominister,
med disse sakene som VG har omtalt. Hvordan står det til med troverdigheten hos Norsk Tipping hos deg?
Nei, men det jo veldig viktig, altså vi ikke uenige I det at sånne feil skal ikke skje, og det veldig alvorlig, og jeg oppfatter også at Norsk Tipping tar det på største alvor, og så det tre aktuelle feil som alle nå refererer til I debatten. Så det veldig fint at Tage Pettersen opptatt av grunnen til at vi har da denne ene rettsmodellen som gjør at Norsk Tipping det eneste som får tilby spill I Norge, jo nettopp
nettopp å beskytte de som utsatte, som kan bli spillavhengige. Og det litt spesielt at man interessert i å innføre en lisensmodell med utenlandske spillaktører som ikke har ansvarlighet fremst i pannebrasken. Og det kommer til å føre da til at flere vil bli spillavhengige, også at det vil være et litt mindre overskudd som vil ligge igjen. Og så det litt sånn, vi må være nøye med talene her. Lotteri- og stiftelsesynet har anslått at det altså om lag 15% av total omsetning som også på det uregulerte markedet. Og vi i regjeringen i Arbeiderpartiet, vi har foreslått flere innskjerpende tiltak som gjør at vi trygger ansvarligheten. De har Høyre samt imot. Og da mener jeg at det et ønske om å liberalisere og innføre da utenlandske aktører i et norsk marked som motivasjonen da til et forhåpentligvis også et mindretall i Høyre etter landsmøtet.
Men med historikken, mener du da at Norsk Tipping har vist seg verdig nok?
Altså, nå skal jeg fortelle dere når Norsk Tipping oppstod. Det var altså i 1947, den første trekningen var i 1948. Så rett etter krigen har Norsk Tipping vært en viktig aktør som har gitt av overskuddet sitt til idrettslag, til kultur, til frivillige lag og organisasjoner.
Men hvis du ser på feilaktige utbetalinger med mer de siste årene.
Sant, og det sier, det ikke akseptabelt, det ikke godt nok, og derfor så har jo vi fra departementet en dialog med Norsk Tipping, og i tillegg så har vi også en veldig fin ting i som underliggende etat, lotteri og stiftelsestilsynet, og de har jo nettopp i oppgave å føre tilsyn, og den feilutbetalingen som blir referert til, du fikk ikke ditt gebyr, du fikk en klekkelig bot, og det sånn systemet skal fungere. Vi skal ettergå at Norsk Tipping gjør jobben sin på en skikkelig måte, men det ikke det et vikarierende argument som da mindretall i Høyre ønsker nå, og da fjerner Norsk Tipping.
Hvis Norsk Tipping hadde vært et privat selskap, hadde man da godtatt det?
Man hadde åpenbart fått en kraftig ripe i lakken, det jo helt opplagt, den boten som det referert til, har jo Norsk Tipping bestritt, så det er jo en diskusjon de står i. Det som er en stor diskusjon her, selv om dette var den opplagte modellen i 1948, så det klart at verden har forandret seg til 2025. Og jeg helt enig i nesten alt kulturministeren sier, men når hun sier at vi har et godt system for å ivareta problemspillerne, så det helt riktig, som jeg sa, for alle de som spiller hos Norsk Tipping, og for så vidt hos Rikstoto, så det helt riktig. Men for de 50% som spiller online-spill, og det er anslått til rundt 2,5 milliarder kroner i omsetning hos utenlandske aktører, så har vi ingen verktøy for å fange opp de. Og Norge har altså, selv om vi har enrettsmodellen, vi har altså flest mennesker som har spillproblemer i Norden. Vi har riktig nok hatt en fin nedgang de siste årene, fordi vi har fått på plass en del verktøy, men fortsatt har vi flest med spillproblemer i Norden i Norge, og det forteller jo meg at dagens system ikke godt nok, og det må vi ta på største alvor. Dette mange unge gutter og menn som faktisk får ganske store problemer som følge av dette her.
Ja, og jeg får masse e-poster og meldinger fra mange av disse unge guttene som takker oss for de tiltakene vi innfører for å gjøre restriksjoner for utenlandske aktører som tar overskuddet sitt med seg ut av Norge. Så ikke det riktig at liksom Norsk Tipping helt make som de var i 1948. Jeg oppvokst med tippekampen og plingfest, men det helt klart at Norsk Tipping har hatt en innovasjon, man har utviklet en app, man kan spille på mange spill, man har alt fra flakslodd til oddsen til nabolagsspill. Det en helt annen Norsk Tipping enn i 1948, så det ikke helt riktig. Så jeg mener da at vi må ikke liksom miste synet hvorfor vi har Norsk Tipping. Det en årsak, det ansvarlighet. Høyre har tradisjonelt sett vært et ansvarlig parti, så vi ser hva de gjør på landsmøtet. Og så nummer to, det overskuddet som Norsk Tipping genererer hvert år, altså de pengene, de går også til idretten, til frivilligheten, til barn og unge. Og det vi ser, for eksempel da i Sverige, at der tar disse utenlandske aktørene med seg største delen av overskuddet, ut av landet. Det går ikke tilbake igjen til, altså det er på samme nivå som det var før. Jeg har snakket med finske styresmakter. De spør oss hvordan vi får det til, for jeg tror nok de angrer litt på at de innførte en lisensmodell i Finland.
Og hvorfor vil et privat selskap med egne aksjonærer være bedre egnet enn et statsmonopol som Norsk Tipping?
Og den enkle grunnen at for da å få lov til å være en operatør i det norske markedet, så må de tilfredsstille et sett med norske regler, og så det viktig å få frem av de 7 milliardene som Norsk Tipping fører tilbake til idrett og frivillighet, så kommer 5 av de milliardene fra ulike lotteriprodukter, og det ikke en del av den diskusjonen. Nå diskuterer vi i forhold til lisens online-spillene, og det representerer ca. 2 milliarder av det overskuddet som Norsk Tipping deler ut, og derfor så er det viktig at vi klarer også å skille de to størrelsene fra hverandre i den diskusjonen, men uansett det viktigste spørsmålet blir altså alle de som spiller for de ca. 2,5 milliardene som vi ikke klarer å fange opp, og det de bekymret for.
Men der sittet en tålmodig og lyttet til dere, nemlig deg, Tonje Saksund, om assisterende direktør i Norsk Tipping. Du vil ikke delta i noen debatt, men feilene som vi har vært innom, som har vært påpekt, blant annet gjennom reportasjer i VG, hvilke konsekvenser har du fått?
Jeg skal være den aller første til å beklage de feilene som det nå har vært skrevet om, og de tar jo vi på alvor. Og så har Norsk Tipping en historikk med veldig treffsikker driftsprosesser og kjerneprosesser. Men når vi får feil, så er vi åpne om feilene. Vi har fortalt kundene våre det, vi har vært åpne også til media og til vår eier, og vi setter jo alle ressurser til for å få rettet feil, for å lære av feilene, og forbedre og sørge for at vi ikke havner i en type feil som den vi har stått i nå rundt, og så er det ikke Eurojackpot-trekning, men det er den norske millionpotten som er en liten del av Eurojackpot. Så er det viktig for meg å si at Norsk Tipping er jo opptatt av, vi har 2,3 millioner kunder. Vi er avhengig av tilliten hos de kundene, og da er en sikker drift, altså at folk vet når du spiller hos Norsk Tipping, så er det sikker betaling, det er sikker premiehåndtering, og at Norsk Tipping er en leverandør på det.
Mm. Men mener du at folk har kunnet stole på dere de siste årene?
Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, vi er veldig opptatt av nettopp kundene våre, og vi sier vi er hele folkets spillselskap, og som Lubna sier, vi leverer alt fra de raske online kasino- og sportsspillene, til de som spiller lotterier en gang innimellom.
Hvorfor kunne det ikke blitt bedre av å blitt utfordret?
Og så er det da opp til de to her, opp til politikere nettopp å bestemme hva slags type regulering vi skal ha i Norge. Den blander ikke Norsk Tipping seg borti, men når vi er satt til å være verktøyet da, for den politikken som blir bestemt, så har vi kjerneprosess som vår aller viktigste leveranse. Og så legger vi nå, tross alt bak oss, et 2024 der det utfordres på om er den modellen her riktig, er den gammeldags. Vel, 2024 er vel kanskje det året hvor streng regulering har fungert bedre enn noen gang. Problemspill går ned i Norge. Vi er helt fremst i verdensklasse på trygge og ansvarlige spill. Og det til sammen har en nydelig bieffekt i det at det genererer da nær 8 milliarder kroner tilbake igjen til, jeg tror, en frivillighet som virkelig trenger midler, som trenger å få bygge anlegg, og som trenger å satse på barn og unge og frivillighet. Mm.
Så ser vi ut å bli et annerledes land, i hvert fall i Norden, når det gjelder andre land med lisenssystemer. I hvor stor grad kommer det til å følge med på utviklingen der?
Vi ser jo og lærer av særlig nabolandene våre, både Danmark, Sverige og nå etter hvert Finland, som går mot lisens. Så mener jeg at å sammenligne blir litt feil, for jeg tror Norge heller skal være stolt av at det har vært en stabil reguleringspolitikk som vi da forvalter, alt etter hva som blir bestemt. Og der tror jeg Norge står seg veldig godt på å nettopp sette det å ta vare på spillerne og sørge for at de spiller i trygge rammer aller øverst, det er da i hvert fall det jeg er bedt om å levere på. Og da skal vi selvfølgelig ta feil på alvor og levere trygt og godt og sørge for at den enerettsmodellen som vi i hvert fall nå er satt til å forvalte, leverer på det som er forventet.
Vi får se om det blir hjemseier, bortseier, eller hvordan... Jeg tror ikke å tippe utfall, hvordan det går på landsmøtet, Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, Tonje Sagstuen, administrerende direktør i Norsk Tipping, og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet. Så skal vi snakke om savn, et politisk savn. I alle fall så klarte statsministeren på rekordtid å få meg til å sakna Senterpartiet i regjering, det hadde jeg ikke trodd. Nynorsken er en effekt for å forklare at ikke det er jeg som sier det. Det var ord som stod skrevet i en kommentar av den politiske redaktøren i Bergensavisen. Og når kom dette savnet av Senterpartiet i regjering? Jo, da landets statsminister sa at regjeringen dørte å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo sentrum, men ikke så mye lenger, kun til ytre bydeler i øst og sørøst. Dessverre ser regjeringen ut til å mangle distriktspolitiske ambisjoner, skrev du nemlig videre i denne kommentaren, Sølve Rydland, politisk redaktør i Bergensavisen. Det var raskt konkludert.
Ja, men det er noe litt sånn at når en legger frem politiske ambisjoner, så savner jeg at den nye regjeringen i Norge anerkjenner en stor utfordring vi har i det norske samfunnet, nemlig at det offentlige er på et et sentraliseringstog som går fryktelig fort, og som tydeligvis ikke er særlig med ambisjoner om å gjøre noe med for den sittende Arbeiderparti-regjeringen.
Men er det sentralisering å bare flytte noen statlige arbeidsplasser innad i en by?
Nei, altså utfordringen er jo hva Arbeiderpartiet ikke sier. Altså å flytte ting til Groruddalen eller Søndre Nordstrand er sikkert trivelig og fint. Problemet er at en går vekk fra formuleringen en hadde i Hurdalsplattformen, der en sa at en skulle flytte arbeidsplasser fra Oslo og til resten av landet. Og det må faktisk til om en skal klare å ha noen verktøy for å stagge den sentraliseringen som en ser i det offentlige. Mm.
Frode Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, valgt inn fra Oslo, må jo så legge til. Ble det en annen distriktspolitikk i det Senterpartiet valgte å skille seg?
Nei, jeg tror nok Sølve Rydland, når han skrev denne kommentaren her, hadde stått opp med feil fot og i feil enda senga, eller et eller annet i hvert fall. Så det er ikke noe... Også Hurdalsplattformen ligger der. De distriktspolitiske ambisjonene ligger der fortsatt. Men det som da regjeringen nå gjør, og som jeg som leder av Oslo Arbeiderparti også er veldig glad for, er at man sier at de arbeidsplassene som uansett skal være i Oslo, når da leiekontrakter går ut og de statlige kontorene skal ut og finne nye lokaler, ja, så bør man vurdere om det finnes gode lokaler på Sønn-Norsan eller i Groruddalen for å gjøre det. Det er ikke noe problemstilling hvis BA-kommentatoren her tenker at konkurransesynet skal flyttes til Grorud. Det er ikke det som er poenget. Det er å beholde de arbeidsplassene som uansett skal være i Oslo, finne gode lokaler i Oslo, for vi har jo det kan også dreie seg om kostnader, at det kan være billigere å ha lokaler litt utenfor Oslo sentrum. Vi trenger ikke å ha nødvendigvis at staten skal okkupere dyreste kontorarbeidsplassen i Oslo. Og det kan være på kollektivknutepunkter, både langs toget på Østfoldbanen, ut på Rosenholm, eller opp i Groruddalen, så er det helt sikkert gode lokaler som også statlige arbeidsplasser kan flytte til.
Mm. Og statlige tilsyn som Konkurransetilsynet har jo tidligere blitt flyttet til Bergen, Rydland, så er det noe som dere hadde forventet skulle komme, men som nå ikke kommer fra regjeringen?
Jeg hadde forventet at når Jonas Gahr Støre sier at han skal ha en satsing på storbyene i Norge, så tenker jeg at det bør ligge noe mer i den satsingen. Og det Arbeiderpartiet gjør med den tipunktslista si, er å si hva som er de 10 viktigste tingene for regjeringen. Og det regjeringen sier er at det er viktigere å flytte arbeidsplasser til Groruddalen enn det å flytte statlige arbeidsplasser ut i landet. Men poenget her er jo at en trenger mindre konsentrasjon av makt i Norge. En trenger å bygge opp de andre storbyene fra Tromsø i nord til Stavanger og Kristiansand i sør, til å ha mer komplette arbeidsmarked som gjør deg mer attraktive. Og det vil også være til hjelp for Oslo. For problemet til Oslo er at hvis en ser på sykepleierindeksen, som da viser hvor en sykepleier har råd til å kjøpe hus og ikke, så har en sykepleier i Oslo råd til å kjøpe 1 av 50 hus som er ute til salgs. Og det er et problem hvis den skal styrke den dynamikken ytterligere med å holde alle de her statlige arbeidsplassene i hovedstaden, og ikke ta de grepene som Viktor Norman klarte når han var kommunalminister tilbake igjen på 2000-tallet, nemlig å flytte 900 arbeidsplasser ut i hele landet. Mm.
Er det sånn å forstå at de statlige arbeidsplassene som er i hovedstaden, de skal forbli det?
Nei, ikke nødvendigvis, men det er jo, siden 2001 har jo Bergen fått 515 statlige arbeidsplasser, det er Konkurransetilsynet og mange andre, så for å være helt tydelig på det, det er ikke aktuelt å flytte de tilbake til Oslo. Det står i de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser, så skal man ved etablering av nye statlige arbeidsplasser, så skal de i all hovedsak lokaliseres utenfor Oslo. Og det er jeg helt enig i. Og de problemene som Rydland sier rundt boligsituasjonen i Oslo, er jeg også helt enig i. Og derfor har jeg litt problem med å skjønne hva som egentlig er problemet med at en del statlige arbeidsplasser innenfor Ring 1, hvor de dyreste kontorarbeidsplassene i Norge. Hvorfor det skal være et problem å tenke litt utenfor byen? Jeg bor selv på Bøler. Jeg ser ikke for meg at det skal flytte store statlige tilsyn dit, men det er 20 minutter med T-banen, så du et stykke utenfor sentrum, og oppover i Groruddalen så har du Bjerke, du har Økern, du har Brynsøy.
Det blir mye geografi som folk
kjemper. Ja, men det er mange av lytterne i Dagsnytt er godt kjent i Oslo, så det er helt sikkert ikke noe problem. Men man måtte av og til se litt videre, og skatteetaten ligger på Helsfyr, som er ganske, det er ikke helt i sentrum, men jeg tror veldig mange av skatteetatens ansatte synes det er bra, og jeg tror vi skal finne lokaler også andre steder enn midt i Oslo sentrum.
Eller midt i Bergen, som også er dyrt, halvt minutt igjen, Rydland, det er vel heller ikke gitt at om man flytter arbeidsplasser ut av hovedstaden, så bør de nødvendigvis havne i Norges nest største by, kanskje bør de ligge et helt annet sted?
Altså, jeg mener jo at en bør vektlegge hvordan en kan bygge videre på den kompetansen som allerede finnes i byer rundt om langs kysten, og at det ikke først og fremst skal være distriktspolitiske hensyn som skal gjøre at en skal flytte arbeidsplasser, men hvordan en kan bygge opp Tromsø sin mulighet til å være enda sterkere på nordområdene, okay. Trondheim sin styrke på teknologi, Bergen som havbyen og Stavanger som energibyen. Altså, problemet her er at det mangler ambisjon.
Jeg skal flytte ensom, men vi skal ikke snakke om det nå. Vi skal flytte sendtiden til noen helt andre, for Dagsnytt er over for i dag. Erik Flugstad var ansvarlig for innholdet, Hilde Tosterud, tekniker. Jeg heter Espen Aas. Takk for i dag.
NRK P2.
Da Jesper var på veg hjem fra byen, så var det en dame som gikk foran han i en mørk bakgate, og hun kikket seg stadig over skuldra med et bekymret blikk. Hvordan kunne jeg overbevist henne om at jeg ikke ville noe vondt, spør Jesper, og det skal politiker Mimir Kristiansson, musiker Magnus Børmark og filosof Ragnhild Folkestad diskutere.
Etikketaten i morgen klokka 12 i NRK P2. Drivkraft i NRK P2.
Heidi Røneid sjakkekspert, kjent fra NRK og TV2s sjakksendinger. Men det hun brenner aller mest for dyrevelferd, og det å pleie skada byfugler.
Drivkraft med Vegard Larsen i morgen klokka 11 i NRK P2.
Her NRK Nyheter klokka 19. En fersk meningsmåling gir rødgrønt flertall for første gang siden november 2023. Målingen er utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målingene ble gjort mellom tirsdag og lørdag i forrige uke etter at bruddet